So gisteraand en die Saterdag aand gewoonlik is ons Heilige Gees sessies en dan vertrou ons dat die Heilige Gees die werk kom doen. En een van die woorde wat gekom het is Jeannie het gesien hoe sy deur 'n gebou stap en hierdie gebou is net in ruïnes. Daar is net dis net God verlate hierdie geboue waardeur sy stap. En dan stap God saam met haar en God het hierdie blueprint wat hy saam met hom draai. En soos hy deur die geboue stap wat stik en was net hierdie afvalligheid raak opgewonde want hy sien dit wat dit gaan raak. En sy deel het toe en deel van gisteraand was dat die Heilige Gees kom en hy herskryf jou story. Soos Petrus verraai Jesus 3 keer en dan raak hy op as hierdie superapostel wat selfs genesings, hierdie bonatuurlike genesings kan deur hom gebeur. Wat het gebeur? Die Heilige Gees het in sy lewe ingekom by Pinkstersdag en het sy lewe radikaal getransformeer en sy hele story is herskryf. Ons ken nie vir Petrus as die ou wat 3 keer vir Jesus verraai het nie, maar ons ken die ou as die rots. Ons ken hom as die een wat 'n groot rol gespeel het in die vroeë kerk. So 'n paar van die mense toe reageer op of eintlik ons het vir hulle gesê ek en my wille almal sommer nie meer van die Heilige Gees hê nie, want ons 'n klomp van hulle wat klaar gevul is met die Heilige Gees en jy kan nooit te veel van God kry nie. En iets wat ons het gevoel het, die Here sê bring daai gebrokenheid, bring die leegte, bring daai goed waarmee jy sukkel, bring daai ruïnes waardeur God saam met jou stap, bring dit na God toe en maak jou leeg daarvan. So hulle het elkeen 'n geleentheid gekry waar hulle sondes kon bely en al daai goed en hulle begin leeg raak. En toe het ons gaan en sê okay, maar great, God is nie net 'n God wat wegvat nie. En dis iets wat ons moet besop wanneer ons die goeie nuus oordra. Ons baie keer sê, hey, Jesus wil jou vergewe. Hy wil jou net van jou sondes af wegvat. Dis nie die volle waarheid nie. Die volle waarheid is, hy wil jou wegvat, maar in hy plek van dit wat hy wegvat, gee hy vir jou in verhouding homself, in die vorm van die Heilige Gees. Dis nie net, hy wil nie net wegvat, hy wil daai verhouding gee. So hy het weggevat in daai oomblik en toe bid ons vir die invulling van die Heilige Gees. In die oomblik toe ons bid invulling van die Heilige Gees toe, val 'n meisie om en sy begin 'n demoniese manifestasie. En ons hou aan met ander bid en van die fasiteerders is baie aan begin vir bid. En toe deur die aand was daar 'n klomp van hulle wat vrygekom het van demone. En nou obviously is 'n klomp jong mense en jy wonder, hey, wat gaan die ouers sê? Gelukkig het verlede jaar baie dieselfde ding gebeur, so ons weet nou al hoe om ouens te debrief en ons kon net vir hulle sê, hey, weet julle wat, as die Here opitch, dan moet die duiwel gaan. En baie keer lyk dit snaaks, baie keer is daar iemand wat net beheer verloor in die teenwoordigheid van God. En die, al hierdie verskillende goeders wat ons in die Bybel sien, ons vier is nog reël vir vandag. En dis die greiding van hierdie generasies, hulle lees van die goeders in die Bybel, hulle weet, ek sê vir hy, maar is daar demone in die Bybel? Ja, daar is demone in die Bybel. Het jy dit al gesien? Nee, ons het dit nog gesien nie. So, wat doen ons as kerk? Ons ontneem hulle van die ervaring van die woord. So, en dis wat gisteraand vir my powerful was. En ons is, hey, ek het soveel meer geloof in wie God is, want ek het 'n demoniese manifestasie gesien. Ons het dan een van die ander kerke se jeugleiers saam gehad, en tydens worship, begin hy uitbars van die lag en hy sê, kan jy op jou smile nie, die Here is so goed. En dis ook deel van sy, van manifestasie van wie hy is. En heel aan die einde van die aand, nou is al almal se geloof is net so groot. Want die Here is wragtig hier, mense. Hy is wragtig hier. As jy net 'n jeugkamp waar ons met tubes gaan ry op 'n rivier hier, dis amazing. Hierdie is meer fun as die klomp van wat ons in die dag gehad het. Dit was my ervaring, dis die kommunikasie wat hulle kry. En na, aan die einde bid ons weer vir my sien, sy, wat een van die ouens wat verlede jaar al was, wat een van die radicalste encounters met die Here al gehad het, ek al gesien het, deel toe met haar, hoe hy, dis wat hy ervaar het, en sy sê, jees, maar sy het nog nie regtig ervaar, en hierdie is vir vreemd, en sy, hey, kom ons bid vir haar, en sy ervaar net al, die Heilige Gees, soveel dat sy my, het drukkie gees, my ma nog nooit my gegee het nie. Hy gryp my net, sy is net so dankbaar, want die Here is hier so, die Here is daar, met haar, en na dit kom haar in my sien, sy sê, Alma, daar's iets wat my weerhou van die teenwoordigheid, en elke keer, as ek in die presence, sy stap al 'n lang tyd, sy's al 'n lang tyd in ons kerk, een van die fasiliteerders, actually, en sy, maar hy, ons het nou 'n groepie mense, hulle weer die Here is hier so, hulle het nou gesien wat gebeur, kom ons bid vir haar, wat gebeur, een demoon manifesteer, een demoon wat daar te neergedruk het, wat haar neergedruk het, wat haar vastgehou het, vir haar heel waarskynlik haar hele lewe lank, word in die geloof van daai jong kinders, word sy vrygemaak van die ding, dat sy op die einde, en het was redelijk een rowwe manifestasie, en het was heel aan die einde, so was net 10 mense nog in die saal gewees, dat sy heel aan die einde net so gaan, ek is vry, sy het gevoel hoe die onderdrukking voel, maar nou weet sy wat die vryheid is. So een ding wat ek terugbring, want elke kamp, elke geleentheid van Godse goedheid en Godse teenwoordigheid, is iets wat die Here vir ons wil sê, en wat die Here ons story mee wil skryf, en dalk ons kerkse story mee wil skryf, is dat die Bybel is waar, en ons 'n generasie wat honger is vir die ware kerk om op te staan. Dat die ware kerk moet opstaan. En as ons kan hulle nie ontneem van die teenwoordigheid van God nie. Na die eerste aand, Hermonie, wat in ons band ook is, sy lei die worship, en 3 oukies kom na my toe, en hulle sê vir my, of ek praat met hulle, hey, hulle sê, he's amazing. En dis genie, hulle praat nie oor die fun wat ons het, en ons het baie fun. Daar's baie, baie snaakse goed wat gebeur, en die hele tyd geskreeëry en gelaggery en mal goed aan. Maar hulle praat oor die teenwoordigheid van God. En ek wil sê, I'm right, I worship. Dit was so intens. Wow, nog nooit so iets in my lewe ervaar. En ek gaan sê dit vir Hermonie net om haar aan te moedig, en sy sê vir my, en ons dink, dis maar net ons gewone goed wat ons doen. Ons dink maar net, dis normaal, om so die Here se teenwoordigheid te ervaar. Maar mense het nie daai ervaring nie. So die waarheid van wie God is, daar is 'n hongerte in elke liewe persoon, maak nie saak hoe rebels die kind of hoe rebels, selfs as dit 'n ouer persoon is nie. Die Here is honger daarvoor. So hou aan bid vir hulle, een van die goed van die uitdagings met so 'n kamp is dat daar moet opvul gewees, so ons nooi hulle na die kerkdienste toe, ons nooi hulle na selgroepe toe, ons wil graag hulle met inskakel, selfs by van die uitreik aan die einde van die jaar. My grootste behoefte is om te sien dat hierdie ouens net vat het wat hulle gekry het, die Here se stem hoor en gehoorsaam wees en onder mekaar begin bid en vir die Here vertrou dat daar herlewing uitbreek in wat so area ook al hulle is in hierdie wêreld. So as die ouens by jou aankom dalk op 'n stadium en hulle sê soos hey, en is 14-jarig en hy sê, hey, ek dink ek het die Here se stem gehoor, maar dit is wat die Here sê. Miskien moet jy dalk luister. Miskien is dit regtig iets wat hy by die Here gehoor het. Gaan dit nie opwindend wees nie. Ek het al gedink, wie gaan vir 'n klomp 6-jariges, soos my dogtertjie 6-jarige, wie gaan hom keer as hy by die mall in hardloop en by enige winkel wat hy vir die Here om inlei en vir die vrou agter die til 'n woord gaan gee? Wie gaan vir hom sê, nee, jy kan nie godsdienst hier met die besigheid meng nie. Wie gaan dit sê? Niemand gaan dit sê nie. En dis die generasie wat die Here wil oprig. Ons plafon is hulle vloer. En ek kan sien hoe my pa se plafon was my vloer. Dit was die begin gewees. Dit wat ons ervaar is gaan heeltemal dit gaan vir hulle amper soos, wow man, dis soos ons wat nog op fone SMS stuur. Soos hey, daar's soveel cooler maniere om te kommunikeer as om 'n SMS te stuur. En dis waantoe die Here vat. Maar hulle het die wysheid en hulle het die covering nodig van mense wat al die pad gestap het. Toe ek vanoggend hier sit, toe vra ek vir die Here, wat is die verskil, Here, tussen dit wat ek gisteraand ervaar het in die worship by die jeugkamp en dit wat ek hier ervaar? Toe voel ek in die Here sê, dis history met my. Net 'n geskiedenis met my. Mense wat hier sit, verteenwoordig jare en jare se ervaring met God se lewe. Die Gees is dieselfde, die krag is dieselfde, want julle wat hier sit verteenwoordig daai ervaring. En soos ons weet met rugby, jy kan nie met sonder ervaring teen die All Blacks speel nie. Jy kan nie teen die duiwel sonder ervaring speel nie. So ons het daai verantwoordelikheid En in 'n manier vat ek vandag die stokkie van die jeugkamer en ek sê, "Die gemeente is julle verantwoordelikheid. Saam met my, ek vat volle verantwoordelikheid. Kom ons hardloop met dit wat die Here gedoen het in ons jong mense se lewens. Kom ons hardloop saam met hulle. Kom ons wees nie 'n beperking op dit wat hulle doen nie, maar kom ons hardloop saam met hulle." Kruit, eerste preek vir die dag. Is julle reg vir dit? Kyk, een van die goed wat hulle gedoen het, soos een van die goed wat altyd ontwikkel is, ons al personal jokes, so, maar was een nou wat die hele tyd gaan het, as iemand sê, yay, yeah, dan gaan hy, yay. Yeah. So kom ons, as jy voel, jy wil deel raak en jy wil jy stokkie oorvan, dan gaan jy net so, yeah, okay, 1, 2, 3, yeah. So, julle raak goed. Ons het net 'n video geneem het. So, ons praat oor om die Here se stem te hoor. Die Here wil met ons praat. Ons almal kan God se stem. Ons almal kan God se stem hoor. Interessant was, die eerste aand het ons net vir die Here, dis vir jou vertrou dat die Here kom en in worship net die ouens aanraak. So iemand bel my net gou hierso. Hallo ma. Ons is maar weg. Okay. Ons almal kan God se stem hoor en die eerste aand het ons net vir Here vertel dat die Here hulle in teenwoordigheid aanraak. En vir hulle gesê, "Hey, weet jy wat? Jy het 'n storie, jy het 'n getuienis en Here gaan aanhou skryf en hoor dit doen onder andere is om met jou te praat." So die een ouetjie kom in die oggend en hy sê, "Hey, hy het 'n droom gehad." Hy was op hierdie heuwel en daar was hierdie klomp slange en toe skielik het gesê, "Spofvader, is toe skielik gebeur nog iets." Toe word hy uit hierdie beeld uitgeruk en hy hardloop in 'n plek en hierdie slange agtervolg hom. En skielik kom om hierdie man in lig, kom na hom toe en gryp hom net en hardloop met hom weg. Hy sê, "Wow, it's amazing. Jy is die eerste keer wat jy regtig iets ervaar van die Here af na selfe aand. Kom hier en ek gee vir jou 'n droom." Dis hoe honger God is om met ons te praat. Hy is 15 jaar oud, ervaar hy die Here se stem. Hoe duidelik 'n woord van die Here af is daar nie. Ek bedoel, dis so eenvoudig om daai ding te interpreteer. Die Here kom en hy red jou van elke vrees, van elke angs, van elke slang. En dan is dalk nog dieper betekenis, maar hy kan dit gaan uitstooi met die Here. Een van die meisies wat ook op die kamp was, sy sê vlere sonnige aand het gebid vir mense vir genesing. En toe sy 'n prentjie gekry terwyl iemand vir haar gebid het, hoe die Here kom in haar hart in, en hy skakel haar hart aan en af. En sy voel die Here sê toe, hy gaan haar hart reset, want sy het 'n irregular heartbeat, onreëlmatige hartklop, en sy moet pille drink daarvoor. Maar nou het sy soveel geloof, omdat sy gehoor het wat die Here sê, via hierdie prent, sy los toe sommer haar pille, en sy sê vir die hele week lang, het sy geen van daai simptome gehad, van hierdie onreëlmatige hartklop. Ek het vir haar gesê, net julle weet, julle wat ouers is, dus jy moet wys wees en gesels net deur dit en as dit terugkom nie bang wees om die pille te neem nie. Maar die Here praat. Dan is ook een van die ouens Armand wat een van ons jeugleiers is. Hy vertel die storie op die jeugkamp. Hy het die Here ontmoet in 'n herlewing hier op George en toe het hy ver weg gegaan van die Here want hy het mense in leierskap, ouer mense het om te leer gestel. Dis 'n groot les vir ons. En dit was sy eie skuld, hy weet het, toe hy begin weer in dwelms en allerhande goed ingaan, hy sê, hy was een aand op alle vorm van dwelms, hy wou net weer kiek kry, maar hy kon net nie, hy kon net, geen niks het gewerk nie, niks nie. Toe in daai oomblik waar niks werk nie, praat die Here met hom en sê vir my moet terugkom. In daai oomblik, die verste wat hy al ooit was van God, praat die Here met hom. En dis hoe graag God met ons wil praat. Dis hoe graag God met ons wil praat. My klein dogtertjie sê vir my die Here praat met haar. En nou maak ons alle reëls vir onsself sê nie, jy moet so heilig wees en jy moet soveel keer Bybelstudie gedoen het en jy moet so lank gehoorship het en jy moet al hierdie goeders gedoen het en jy moet so lank in die kerk wees voor die Here met jou praat. Nee. Die Here wil met ons almal praat. Bill Johnson het hierdie preek oor die Here se stem gepreek 2 weke terug wat Jerry het vir my in die week aangestuur en was net so goed en een ding wat hy gesê het Hy het gesê, die probleem is nie dat ons nie God se stem kan hoor nie. Die probleem is dat ons is bereidwillig, te bereidwillig om ander stemme te hoor. Terwyl ek preek, sal ek die telefoon antwoord. Terwyl ek besig is met die Here se stem, sal ek toelaat dat ander goeders, ander stemme die Here se stem oorweldig. Ons almal kan die Here se stem hoor. As jy in die kerk, jy kan nie in die kerk vanoggend sit en nie die Here se stem gehoor het nie. Jy het iewers tot bekering gekom, moet jy tot bekering gekom, die Here het jou geroep. Jy het sy stem gehoor. Johannes 10 vers 27 sê, my skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. En ons het verlede week gekyk net na waar hierdie kroniese siekte begin het van ons wat nie kan hoor nie, of ons wat nie wil hoor nie. Daar waar Moses opgaan in die berg, en daar is donder weer, en is 'n klomp chaos, en die Israeliete sê, o, shucks, Moses, nie dit nie, ons wil nie dit hê nie, hierdie is way te erg vir ons. Hierdie goed wat hierso manifesteer, ons soekie dit hier. Laat God met jou praat, sodat hy met ons kan praat. En van toe af is daar oopdeur, 'n negatiewe oopdeur, in die kerk, in die groepering wat vir God volg, die volk van God, die nasie van God, om te sê, ek sal eerder via iemand anders God se stem hoor. Want God self is te scary vir my. Maar eintlik die scarieste plek is, dat ons nie God se stem wil hoor. Die scarieste plek is, dat ons hierdie ander stemme toelaat, om ons te oorweldig. Julle allemaal ken die gelykenis van die saaier, Matteus 13. Dan sê die saad verteenwoordig die woord wat uitgaan. God se stem wat praat. Daar is een heeltyd, daar is een saaier wat saai. En dis ook een metafoor wat wys hoe ons te werk moet gaan. En dan praat het van die saad wat by die paadjie geval het. En dan kom die voels, die demoniese magte en kragte en hulle eet na die saadjie. Dan is dit die saadjie wat in die vlak grond val. En skielik blom het op. Baie keer op 'n kamp gebeur dit. Jy het hierdie ervaring met die Here en skielik blom het op, maar daar's nie diepte nie. En wat ek vanoggend vir die Here voor gebid het, Here, ek bid vir die vlak grond wat was by die kamp. Ek vra dat daai wortel so sterk is dat dit sommer deurbreek. Deur daai rotswand. En dan kry jy die grond wat die goeie of wat in goeie grond geval het. Maar wat gebeur as gevolg van die sorge van die lewe en die selfsie plesier sê daai teks, kom daar dussels en goed op en onkruid en het versmoor die plantjie wat moes grondvat. En dan die laaste een is die goeie grond. So, daar's saad wat uitkom en die Here sê, ons is verantwoordelik om die grond te bewerk. Die Here wil praat, hy praat, hy saai die heeltyd. Ons is verantwoordelik om die grond op so 'n plek te hou dat ons die Here se stem kan hoor. En dit het te doen met ons hart. Een van die goedes wat Bill Johnson ook in hy preek sit, en ek sê regtig aanmoedig om daarna te luister, het sê hy, it's not the busyness of our schedule that makes it difficult to hear the word of God. It's the busyness of heart that makes it difficult to hear our God. En dan sê hy, Jesus het die volste skedule gehad. Jesus gaan, en dan gaan hy met die boot oor kan nie meer, en dan dink hy gaan rus. Dan kom maar net nog mense. So hy het die vermoë gehad om ten spyte van die omstandighede net 'n rein hart vir God te hê en 'n oop hart vir God, 'n oop kanaal vir God te hê sodat hy sy stem kan hoor. Want God, Jesus self, hy was God, maar hy het nog steeds geluister na God se stem, want hy moes vir ons model dit wat ons gedoen het. En wat het hy gedoen? Hy sê, ek doen net dit wat ek sien die Vader doen. Hy het net dit gedoen, hy was so afhanklik van hierdie stem van die Here. Dit is die belangrikste kommoditeit in ons lewe. Die Here se stem. As jy vir my kan sê, die Here sê dit, en jy weet dit. En jy weet hoe goed God is, en jy het daai verhouding met God. Niemand gaan vir jou iets anders vertel nie. Niemand gaan jou iets anders vertel nie. Want jy kan sy stem hoor. En in die einde van verlede week se preek het ek daai video gewys van die herder wat die skape so oor die besige pad in 'n man lei. en in die en daai tradisie stap die herder ons voor, die van julle wat nou nie daar was nie, en die skape volg net oor daai besige pad. En toe het ons uitgekom by die sleutel vir daai skape om te kan volg, is om naby hom te kan bly, om sy stem te kan hoor, is jy moet net naby die Here bly. As jy naby hom bly, dan gaan jy sy stem hoor. My vrou slaap heel waarskynlik, sy sal seker meer slaap nou nie, want ons al die kinders maak haar wakker. In 'n tent in Sedgefield. Ek kan haar nie hoor nie. Sy kan my wel probeer bel, maar ek kan haar nie hoor nie. So die sleutel vir my om in verhouding met haar te staan is om naby haar te wees en haar te kan hoor. Dit is so eenvoudig baie keer soos dit. So dit is ons gesê, dis die sleutel. Net as daar een ding is wat ek vir julle kon sê, hoe om dit makliker te maak aanvanklik, is net om naby God te bly. Naby die Here te bly. En om dit die goed te prioritiseer wat jou naby aan hom bly. So kom ons kyk, baie prakties, ek wil lekker prakties gaan vandag, hoe praat die Here met ons? Deur sy woord, en ons gaan nie nou spesifiek daarin aan gee nie, maar dis hopelik 'n waarheid wat jy toepas in jou lewe. Die Here wil deur die Bybel met jou praat. Hy love sy woord. Hy love het om deur sy woord te gesels. Dan praat die Here deur mense. Ek dink ons almal het daai ervaring gehad. Die Here het via mense, het hy met jou gepraat. As jy nog nie daai ervaring gehad het nie, dan moet jy om verskoning vir jou ma gaan vra. Want jou ma was daai mens, deur wie die Here gepraat het aanvanklik, om jou moeë goeie te maak. Daai, maak op jou bed, was die Here via jou ma. Of eet op jou kos, eers die groente, eet, dan die pudding, dit is die Here wat deur jou praat. So die Here praat deur mense. En dan ander een, wat baie meer algemeen is, en wat baie meer algemeen moet raak, is deur engele. Net so, ek het so vinnig 'n studie gedoen het om te kyk, hoe baie praat die Here deur engele. En die Hebreëse woord vir engel, en die Griekse woord vir engel, beteken precies dieselfde ding. Ons het hierdie, as ons dink aan engel, dink ons 'n ou met wit vlerke, wat iewers rond zweef. Maar die Hebreëse kultuur en die Griekse kultuur was 'n praktiese kultuur. Die woord vir engel beteken boodskapper. So as 'n engel oppitch, dan moet jy weet, daar is 'n boodskap wat vir jou kom. Daar's iets, kommunikasie van God se troon af vir jou. Dis nie net so dat jy kan sê, wow, mooi vere nie. So, miskien al van julle wat meer geestelik ingestel is en wat dit kan sien, vra volgende keer as jy ervaring het van, hey, hier's 'n engel in worship, vra vir die engel, hey, wat maak jy, wat is die boodskap? En so kan ons allemaal bedien. Daar is so gereeld mense wat vir my na my toe kom en sê, hulle het engele in ons worship ervaar. Of baie gereeld, hulle voel, engele het in hulle gestamp of getik, tydens worship, het een of ervaring saam hulle is gebring. So ek het nog nie persoonlik engele gesien, ek het al ervaar dat hy engele is, ek het nog nie gehoor of hulle sing, ek het al gedink ek oor hulle sing. My een ervaring wat vir my baie nabij is, een ou wat my glad nie ken nie, het hier ingestap, ons het hom hier ontmoet, ou van 'n ander kerk, ou profetiese ou, en hy het ingestap en hy het my gesê, almal, hoeveel kinders het jy? En ek het sê, ek het op daai stadium twee kinders, hy sê, van nie, jy het 3 kinders. En ons het uitgevind, ons was 2 dae swanger, na dit, ek het nie dadelik het geweet nie, 2 dae na die tyd, kom ons achter toe, ons is al 3 dae swanger. So voordat die Here dit aan my geopenbaar het, of voordat ek het uitgevind het hy al geweet. Maar dieselfde tyd het hy vir my gesê, en ek glo die Here het vir my, ek moet gesag hebbend kyk na die goed wat hy vir my sê, deur daai ding te laat waar raak. En een ding wat hy het gesê, almal, hier het nou net 'n engel ingestap in die gebou in, hier by ons kerk, en engel is 'n engel van hoop, en hy het so pers kleed aan, wat heel waarskynlik koninklik, of 'n royalty en 'n identiteitsroeping beteken, en die Here sê dat hy jou geroep het om hoop te bring vir alle mense. En dit is iets wat regtig vir my kosbaar is, dat ek kan hoop bring vir alle mense, en daar is 'n hemelse wese wat saam met my help om dit te doen. So, engele is baie, Abraham, Jakob, Gideon, Daniel, Zacharias, Maria, selfs skaapwagters het engele gesien, Jesus, Paulus, Petrus, Cornelius, al die karakters in die Bybel het een of ander boodskap ontvang van engele. Dit moet baie meer algemeen wees vir ons. En die ding is, in ons westerse beskouing van die wêreld is ons hierdie, ons het hierdie dichotomie, hierdie dualisme. Hierdie is geestelik en hierdie is materialist. Hierdie is gewone materie wat ons kan sien en ervaar. En, maar dit is nie. Dit is oral. Dit moet baie meer verweef wees met mekaar. Daarom is dit vir ons belangrik as blanke mense om meer verweef te word met die Afrikaans, ag met die Afrika kulture en mense wat soveel meer oop is vir die geestelike. Ons het die grootste voorreg in Afrika is dat ons deel is van 'n nasie, van 'n reënboognasie waar daar soveel diversiteit is en ook soveel diversiteit in terme van die beskouing van die geestelike. Hulle beskouing, die Afrika kulture veral is baie meer Bybels as wat ons beskouing is. En ons kan leer by hulle. Ons kan ontvang by hulle. Dan praat die Here ook deur visioene. Van die bekendste visioene is seker waar Petrus daai kledingstuk sien van die hemel sien afkom het met die verskillende diere en op die einde die Here dit gebruik om die kerk van Jerusalem ook te bemagtig om die woord na die heidene te vat. Die Here praat hier omstandighede. Dan oor as jy die Here jy bid vir 'n werk en jy kry 'n werksaanbod en jy het vrede daaroor, dis ook hoe die Here praat. Jy hoef nie altyd 'n hoë geestelike engel te kry wat vir jou sê, "Hey, vat daai job." Vat daai job. Partykeer kan jy net luister na die vrede in jou hart en die omstandighede waarmee saamspeel. En dan iets waarop ek wil fokus is, die Here gebruik ons gedagtes wêreld. Party mense wys dan ons is jou imagination of jou verbeelding, maar verbeelding veral in ons deel van die wêreld het 'n bietjie 'n slegte naam. Ons wil sê, ag man, jy verbeel jouself. Jy's daai lewe dan in sy verbeelding. En wat ons gedoen het, ons het eintlik 'n negatiewe konnotasie met ons verbeelding, maar ons gedagte wêreld is die grootste kanaal van God se kommunikasie na ons toe. As jy droom, waar droom jy? In jou gedagte wêreld. As jy iets lees en daai woord spring van die boek af na jou toe, waar gebeur dit? Gebeur in jou gedagte wêreld of dit nou jou hartsgedagtes is of jou kopgedagtes is. Maar ons nog geleer om erns te maak met ons gedagtes nie, met hierdie konstante kommunikasie wat die Here heeltyd wil hê vloei nie. So, ek wil 'n paar praktiese beginsels neerlê en dan gaan ons na 4 stappe kyk. So die eerste een is heilig jou gedagte wêreld. Vat jou verbeelding na God toe en sê vir God, Here, ek wil hê jy moet hierdie ding heilig maak. En jy kan praktiese stappe oefening. As jy dit volmaak van nonsens, negatiewe gedagtes oor jouself, negatiewe gedagtes oor ander mense, dan is dit jou eie skuld. Dan moet jy sê, Here, ek gaan stop. Ek gaan stop daarmee. Efesiërs 1 vers 18 sê, ek bid, dis Paulus wat bid, en hy sê, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir gelowiges bestem het. Die Engels sê, I pray that the eyes of your heart, hoe mooi is dit? Die oë van jou hart, may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people. So hierdie glorious inheritance, deel daarvan is om te sien die kommunikasie wat konstant gebeur na jou toe. Party van julle sit daar met 'n hengse testament van die Here af, wat klaagteken is, klaaggesaan en gesê, as Jesus doodgaan, dan kry jy al hierdie goed. Of ons almal sit met daai testament. En ons is nie ons sukkel deur die lewe, is moeilik. Maar wat gebeur? Jou geestesoë is nog nie oopgemaak vir die glorious inheritance wat die Here vir ons het nie. En kom ons stop nie net by, waar die Here het my gebless vandag met R1000 nie. Kom ons stop nie daar nie. Dit is amazing. En as jy R1000 gesoek het, dis amazing as die Here so jou bless. Maar kom ons gaan aan en sê, waar die Here het my gebless met 'n verhouding met hom. En ek stap, dan vat ek vir God saam. As ek in daai klaskamer instap, as ek in daai besigheid instap, as ek in die mall instap, dan vat ek vir God saam. Dis my glorious inheritance. En oral waar ek stap, is ek besig om die koninkryk van God te proklameer. Ek hoef nie bang te wees vir dit wat die duiwel doen nie. Kom ons vat dit verder as net, wow, die Here bless my, bless my, bless my. Kom ons vat dit verder, waar jy 'n blessing is vir die wêreld. Kom ons oor raak oop vir dit. Dan die volgende beginsel in, vooral in ons tyd waar daar soveel kommunikasie na ons te gebeur, verlede week daarna verwys, jy kan, ek kan nou gaan Google en sê, 10 maniere hoe om God se stem te hoor, en ek kan my preek gaan aflaai en ek kan dit vir julle kom gee. En het julle sal bless weer daardoor, ons een van die profetiese ou wat geskryf het, is amazing ou. En ek sê nie dit verkeerd, inteendeel, ek het gedoen. Uitgesond, wat sê die mense daar buiten? Maar wat ek toe gedoen het, ek het hier gesê, Here, ek wil gee dit wat u wil gee. So prioritiseer nie dit wat jy by die latest heat and prophetic workshop gekry het, nie? Of 'n e-mail wat jy ontvang het, of 'n video wat iemand vir jou via WhatsApp aanstuur. Ek wil hoor, wat sê die Here vir jou? Die Here wil, hy wil vir jou hoor. Wat sê die Here vir jou? As ek die hele tyd vir Iva sê, hey Iva, ek het hierdie preek geluister en daai oom sê, sy kinders maak hy so groot. En daai dogtertjie van daai oom het dit gedoen, wil jy nie al hierdie goeders? Wat ek doen is, ek reduseer my verhouding tot net een gewone klaskamer ervaring waar bloot kennis oorgedra is. Maar wanneer ek direct met God kommunikeer, dan prioritiseer ek verhouding met God. En ek persoe hom, en ek is een van die leergierigste ouens wat ek ken, so ek love het om verskillende mense te lees, en verskillende podcasts te luister, en verskillende e-mails te subscribe, en oorals my oor oop te hou, en oor oop te hou vir dit wat die Here sê, via ander mense, want ek voel as 'n posisie van nederigheid, maar die ding wat ek prioritiseer is, Here, in hierdie warboel van communicatie na my toe, wat sê u? En dan, daar is my baie belangrik punt, dan meet die woorde wat jy kry direct van die Here af, meet het teen mense en meet het teen die woord. As het teenstrijdig is met die woord, dan weet jy, broer, los het. Broer, een ou kom na my toe en sê vir my, hy het die meisie en hy begin saam slaap met die meisie en hy voel, dit is wat die Here wil hê. Dit is nie wat die Here wil hê nie. En dit is een makkelijke ding om van buitenkant af te sê, maar ons allemaal het een vorm van deception in ons levens, want het kom met die goede. So jy het mense nodig, wat vir jou sê, broer, dom, stupid, lief vir jou, maar stupid, ek weet wat die Here vir jou het. So, maak jy vol van die woord, maak jy, kry wysheid, kry die mense om jou, en dan, Weet waar jou swakpunte is. Ek weet byvoorbeeld, ek hoor die heel ter Here sê, nee, en dis 'n swakpunt vir my, begin hierdie nuwe ding. Nee, jy ons moet nou hierdie ding doen, nou moet ons hierdie ding doen. Want ek is 'n beginner, maar ek is nie die beste uit die klaarmaker hier. En baie keer moet ek goed begin, dan gee ek het oor vir ander mense, baie keer moet ek net nie goed begin nie. Moet ek het net doen nie, want dan gaan ek mense seer maak, en ek gaan nonsens ontvang. En gelukkig kom my vrou, so na my en sê, nee, wysheid, en dan nederigheid, bly nederig voor die Here, en voor mense, en voor die woord, en sê, Here, ek het die stem duidelik nodig, so daar 'n goeie voorbeeld van Abraham hoor een keer van die Here af, ons allemaal sal sê, hy het van die Here af gehoor, hy gaan op in die berg, hy wil sy seun offer, hy het een keer gehoor van die Here, gelukkig het hy tweede keer aanhou hoor, gelukkig was hy nederig genoeg, om aan te hou hoor, en sy seun is nie geoffer nie, gelukkig, en baie van ons hoor een keer, en as ons so bold in die een keer van die Here af, dat ons vergeet dat die Here aanhou praat met ons. Okay, kom ons kyk na baie vier praktiese stappe. Amen. So goeie voorbeeld, Tannie Letty het die voorreg, ons het volgende gesê, sy is die enigste Tannie in ons, Tannie ons gemeente, as jy Tannie titel het, dan mag jy net inmeng vir die preek, jy kan nie die mic gryp, net as julle weet. Om Daniel het die voorreg gehad, en nou speel hy golf in die hemel, so kom ons kyk net na 'n paar praktiese stappe. En hierdie is net om eerlik te wees, ek het gekyk vir wat ander gesê het. My eie gevoel, dis wat die Here vir ons gee. Dis wat die Here vir my gee. Dis wat ek doen, ek doen. Dis nie iemand wat 'n boek uitgehaal nie. Dit is vars van die Here af via my. So, kom ons kyk daarna. Die eerste stap vir my is voorbereiding. En hier is waar jou hartsoë moet. Jy moet jou hartsoë oopmaak. Jy moet soos, Here, ek maak dit oop. Jou gedagtewêreld moet geheilig word deur dit wat jy doen. En hoe